Τι είναι αυτά τα μαγικά που έχεις βάλει πρωί-πρωί?
Το εντελέσι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς που γεννήθηκε σαν σήμερα, 1950. Ο Βόσνιος συνθέτης που έκανε γνωστή παγκοσμίως τη βαλκανική μουσική.
Μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα. Σήμερα στη Σερβία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για συνάντηση με τον Σέρβο Πρόεδρο, παρακαλώ πάρα πολύ, το μεσημέρι. Λοιπόν, παιδιά, πολύ γρήγορα θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει. Κλήρωση την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12. Τρία πολύ ωραία δώρα για σας. Ένα τυχερό ζευγάρι φεύγει τριήμερο στην Καλαμάτα, προσφορά της τουριστικής πλατφόρμας holidayemotions.com και το υπέροχο πρόγραμμα Stay and Drive που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση σε εξαιρετικές τιμές. Μπείτε να δείτε. Το πακέτο περιλαμβάνει τετράστερο ξενοδοχείο, διαμονή δηλαδή σε τετράστερο με πρωινό, και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home που βρίσκονται στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο. Κάντε μια βόλτα εκεί και οι άνθρωποι της εταιρείας Κοτσόπουλος Home θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις διαστάσεις του σπιτιού σας. Κοτσόπουλος.gr. Και τρίτο δώρο, μια 55, μια FNU Smart. Για να αναβαθμίσετε την ψυχαγωγία σας. Real, κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα την ηλικία σας και αποστολή στο 19600, και αυτό έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά να ξέρεις. Real, κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600, μόνο με SMS ή συμμετοχή, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχεις να πεις κάτι εσύ?
Ναι, ναι, τώρα που καθώς ακούω το εντελέσει του Γκόραν Μπρέγκοβιτς,
ναι.
Βλέπω έχει δηλώσει σε μια συνέντευξή του, έχει πει λοιπόν.
Ποιος, ο Μπρέγκοβιτς?
Ο Μπρέγκοβιτς,
ναι, ναι.
Ο πατέρας του είναι Κροατοβόσνιος, η μητέρα του Σερβοβόσνια.
Θυμάμαι
έτσι.
Μια εξαιρετική ταινία που είχε παίξει ως πρωταγωνιστής με ένα πετσιρίκι. Δεν θυμάμαι όμως και ταινία.
Βέβαια, μην ξεχνάς και τις μουσικές του στο καιρό των Τζιγκάνων, στο Arizona Dream.
Η φάτσα του πάντως είναι εξαιρετική.
Λοιπόν, άκου. Δηλώνει Γιουγκοσλάβος και έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι το Σεράγεβο.
Γιουγκοσλάβος δηλώνει.
Ναι, ναι, ναι.
Τι
λέει? Το Σεράγεβο είναι μια μεταφορά, λέει, για αυτό που ζούμε στην Ευρώπη. Τη μια μέρα ζούμε αρμονικά, σαν καλοί γείτονες, χριστιανοί, Εβραίοι, μουσουλμάνοι, και την επόμενη στιγμή μπορούμε να σφαχτούμε ακριβώς για τον ίδιο λόγο.
Ναι, εγώ θέλω να πω πάντως ότι η Γιουγκοσλαβία επιτίτω, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό βέβαια, έτσι, επειδή τέλος πάντων είχα και φίλους από εκεί. Ήταν τόσο διαφορετικές, βέβαια, διαφορετικές χώρες. Ήταν κομμάτια, ρε παιδί μου, πληθυσμού που η κάθε μία έχει τις δικές της ρίζες. Έτσι, η Γιουγκοσλαβία, θυμίζω ότι ήταν τώρα από το Κόσοβο, τα Σκόπια, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία. Ήταν διάφορα κομμάτια που ήταν διαφορετικά τελείως μεταξύ τους. Όμως, με έναν τρόπο,
ένας
ο Τίτο,
ναι,
τους είχε υποέλεγχο όλους.
Και μετά υπήρξε η καλή θέληση να γίνουν.
Εντάξει, μετά μπλέξανε
άλλα. Ναι,
όπως ναι. Επίσης, ας πούμε, λέω, γιατί καθόμουν και μίλαγα με έναν συμπατριώτη, ο οποίος μένει παιδιά στη Λιβύη. Αυτό μου έλεγε. Μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σε μια χώρα όπου μετά τη δολοφονία, την εκαθάριση του Καντάφη, μια χώρα η οποία είχε έναν δρόμο, από τότε δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Συνεχίζει δηλαδή και έχει
απίστευτο. Και υπάρχουν διάφοροι κοινοί παρονομαστές με αυτά που λες, έτσι.
Ναι, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι η Λιβύη όμως είναι μια πλούσια χώρα με τα πετρέλαια που έχει, τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια κλπ. Και ακόμα μετά από τόσα χρόνια με αυτά που γίνανε κυρίως με τους Αμερικανούς, αλλά όχι μόνο με τους Αμερικανούς.
Ακριβώς, τα πετρέλαια της.
Ξαναλέω ότι ακόμα δεν έχει σηκώσει κεφάλι αυτή η χώρα. Και βεβαίως έχει και άλλου είδους προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι Ευρωπαίοι, γιατί θυμίζω ότι πολλοί από αυτούς περνάνε απέναντι προσπαθώντας να πιάσουν Ιταλία, προσπαθώντας να πιάσουν Μάλτα και να έρθουν προς την Ευρώπη.
Ένα σας πω και ένα άλλο ωραίο τώρα που έχει πει ο Γκέτε, που έφυγε σαν σήμερα, ο Johann Wolfgang von Goethe, 22 Μαρτίου του 1832. Λέει λοιπόν για την Ελλάδα. Οι σκέψεις μου, λέει, για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη. Από όλους τους λαούς, οι Έλληνες ονειρεύτηκαν πιο όμορφα το όνειρο της ζωής. Επίσης, λέει ο Γκέτε, άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Ελληνική ήταν αυτή που αντίχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα. Και το γράφει Licht mehr Licht. Φως περισσότερο φως. Μελετάτε, λέει, το Σέξπιρ, μελετάτε το Μολιέρο, αλλά προπάντων μελετάτε τους Έλληνες και πάντα τους Έλληνες.
Πάνω.
Αυτά λέει για τους Έλληνες ο Γκέτε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Φιλέλληνας.
Φιλέλληνα, φιλέλληνα. Φιλέλληνα. Μα σώσαν όλοι, φίλε.
Κοίταξε, ο Γκέτε ήταν αυτός που μαζί με τον Σίλερ στην Ελληνική Επανάσταση έδιναν την εικόνα των αγωνιζόμενων Ελλήνων στους Γερμανούς. Έτσι έκαναν Ιεράνους, στρατολογούσαν εθελοντές.
Κάπου διάβαζα ότι.
Δασκάλους, φοιτητές, πανεπιστημιακούς.
Οι Γερμανοί ήταν οι πιο φιλέλληνες.
Α, τώρα που το είπες, από το σύνολο των φιλελλήνων που ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα, από τους 940 που ήρθαν, οι 342 ήταν Γερμανοί.
Ναι, 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 ναι.
Και από τους 313 νεκρούς φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα, οι 142 ήταν όντως Γερμανοί.
Α, με αυτούς που είχαμε τα τεράστια προβλήματα με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι ήταν λέει με τους Οθωμανούς. Άκουγα μια εξαιρετική εκπομπή στο κανάλι της Βουλής από μια καθηγήτρια ιστορίας, δεν θυμάμαι το όνομά της, λοιπόν, η οποία αναφερόταν αναλυτικά στον φιλελληνισμό τότε της Ελληνικής Επανάστασης. Και έλεγε, όσο και αν ακούγεται περίεργο, οι Γερμανοί με τους οποίους έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομίας κλπ. Τα χειρότερα, ήταν οι πιο φιλέλληνες. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πανώ, καλημέρα. Έχει στείλει ένα μήνυμα και λες το εξής. Με αφορμή τη συνέντευξη του Μητσοτάκη χθες, τον Σταύρο Θεοδωράκη, ότι οποιαδήποτε λέει συνέντευξη πρωθυπουργού ή αρχηγού αντιπολίτευσης, οι ερωτήσεις είναι στημένες. Δεν είναι, δεν ισχύει αυτό που λες. Οι ερωτήσεις που θα κάνει ένας δημοσιογράφος, δηλαδή αυτό που ξέρω εγώ.
Εννοείστε ότι τις έχει δώσει πριν και τις έχει προετοιμάσει ο άλλος, αυτό εννοείται.
Έτσι
εννοεί
ο Πάνος.
Να
ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το τι θα ρωτήσει, τουλάχιστον σου λέω από αυτό που ξέρω εγώ. Οι ερωτήσεις κινούνται γύρω από την επικαιρότητα. Άρα έτσι κι αλλιώς ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πάνω κάτω ξέρει πώς θα κινηθεί. Αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες θα το φέρουν σε δυσκολία. Δεν νομίζω ότι πριν ο δημοσιογράφος θα πάει να του πει ότι θα σε ρωτήσω και αυτό.
Φτάνει να τις κάνει.
Έτσι, ναι, προφανώς. Ή να τις κάνει και να μην μονταριστούν. Και αυτό επίσης μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αν δεν είναι ζωντανή εκπομπή. Αλλά μην τρελαθούμε τελείως. Μην θεωρείτε δηλαδή ότι πάει ο άλλος και του λέει πάρ' τις ερωτήσεις και σας απαντήσω. Σε κάποιους μπορεί να γίνονται. Αλλά όχι σε όλους. Μην τα παίρνει μπαλά όλα. Λοιπόν. Λάερτη τα φάρμακα, σε παρακαλώ, στην ώρα σου, παρακαλώ, γιατί βλέπω ότι έχεις τρελαθεί κι εσύ. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Ο Ερωτόκριτος λέει: τα χρηματιστήρια και τα Golden Boy ελέγχουν τη ζωή μας. Με αφορμή τα καύσιμα, εννοείς προφανώς.
Ναι, δεν ακούσατε. Είναι κάποια κέντρα χρηματιστήρια που αποφασίζουν για την Ιταλία και την Ελλάδα. Εμείς εδώ καθόμαστε τώρα και θα έχουμε. Okay.
Ναι, δεν ξέρω.
Τον αραμπά περνά κονηγία.
Να σου πω κάτι. Τώρα εσύ βλέπω είσαι τις επαναστάσεις γενικά. Αλλά δεν ξέρω τι κάνεις.
Όταν
δεν ξέρω
ο
τι κάνεις στην περίπτωση
δεν
αυτή.
Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Όταν ο κόσμος
βλέπεις,
χάνεις κέρδη ακόμα και αν το βάλεις στα επίπεδα του κέρδους. Όταν ο άλλος δεν παίρνει το αυτοκίνητο γιατί τον καίει βενζίνη,
βρες
ένα τρόπο να τον βάλεις πάλι μέσα και να έχεις έσοδα.
Περίμενε.
Ψυχραιμότατα το λέω.
Μην μπερδεύεις τους φόρους με αυτό που λέει ο Κρατής. Ο Κρατής λέει ότι επειδή είναι χρηματιστηριακό προϊόν, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η τιμή έχει άλλους σκοπούς από πίσω.
Ωραία, κάνε εσύ μια δική σου, ένα πλάνο για τη χώρα σου, για τη δική σου χώρα, για να μπορέσεις να έχεις έσοδα και να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί.
Το
γιατί
καταλάβω.
Αν δεν κινηθεί, okay, δεν θα έχεις έσοδα.
Δεν πειράζει. Αυτά που θέλει, αυτά κρατάει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Καλός, κακός, αυτή την έχει. Εσύ φωνάζεις από κάτω. Εσύ μην έχεις.
Και ο άλλος δεν έχει.
Δεν πειράζει.
Να βάλει το αυτοκινητάκι του να κάνει μια.
Σου θυμίζω ότι έλεγε ο Σταϊκούρας και νομίζω και ο κύριος Γεωργιάδης ότι αν θα πάμε σε φθηνότερο θα ωφεληθούν περισσότεροι αυτοί που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Έτσι έλεγε. Και αυτό χρεωθήκε.
Έχουμε ακούσει διάφορα.
Λοιπόν, ναι. Ο Βασίλης λέει καλημέρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που ζω, λέει, η τιμή της βενζίνης είναι 1,35 λίρες το λίτρο. Ναι, δεν ξέρω πόσο είναι ισοτιμία, ρε Βασίλη, για βοήθεια. Δηλαδή, πόσο είναι η τιμή σε ευρώ για να καταλάβουμε κι εμείς. Ο Θανάσης καλημέρα. 1,77 η βενζίνη λέει στην Ιταλία. Απατεώνες λέει στην Ελλάδα. Ναι, γιατί πρόσεξε, είπε κάτι ο Ασμάτογλου που δεν το πιάσατε. Είναι και οι φόροι που οι φόροι είναι πιο ακριβοί εδώ.
Ναι, ρε παιδί μου, οι φόροι είναι φόρος, πιο ακριβοί. Αλλά πώς θα πάρει όλο έσοδα από το ΦΠΑ, άμα δεν βάλω εγώ βενζίνη.
Περίμενε, ρε, να μιλήσω.
Να.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που αυξάνεται όσο αυξάνει η τιμή της βενζίνης.
Ναι.
Εντάξει, στην Ιταλία θυμάμαι από πέρυσι το. Πότε είχα πάει εγώ, το Μάρτι, είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, όχι από τη Μελόνι, ότι μείωνε 20 σεντ το λίτρο. Το φόρο.
Νάτο.
Ναι, τι νάτο. Ιταλία το κάνει, το κάνει η Ελλάδα.
Πώς περιμένει να πάρει έσοδα από το ΦΠΑ όταν δεν τον μειώνει, δεν κάνει κάτι για να μπορέσω να βάλω εγώ βενζίνη.
Γιώργο, καλημέρα. Εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Λες, ρε παιδί μου, το εξής. Ότι έχετε καταλάβει, λέει, ποιος από τους δύο λέει ψέματα όσον αφορά το τι ήταν έτοιμο και τι δεν ήταν έτοιμο για την περίφημη σύμβαση 727. Εσύ τι κατάλαβες, Γιώργο. Για πες. Έχει δίκιο δηλαδή ο Τσίπρας ή έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό είναι και λίγο πολιτική απάντηση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με βάση αυτά που κατά την άποψή μου ορθώς τα λέει η Πόπη, αλλά εγώ πρέπει να την κοντράρω και λιγάκι. Ένα είναι το ζήτημα για μένα. Ότι δεν υπήρχε σύστημα το οποίο έπρεπε να είναι έτοιμο και προφανώς αν υπήρχαν μέτρα προστασίας για το σύστημα της κυκλοφορίας, είτε δεν εφαρμοζόντουσαν, είτε είχε χαλαρώσει πολύ το σύστημα γενικά.
Είτε δεν υπήρχε το προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.
Δεν ξέρω αν είναι μόνο το ζήτημα του προσωπικού. Ξέρω πάντως ότι δεν εφαρμοζόταν.
Δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας δηλαδή, να προλάβουν το ανθρώπινο λάθος.
Δηλαδή, είτε δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι αυτοί, είτε ο άλλος ήθελε να φύγει νωρίτερα να πάει για σουβλάκια. Λέω εγώ τώρα. Ήθελε να πάρει το τελευταίο τρένο να πάει σπίτι του. Είτε οι βάρδιες δεν το δικαιολογούσαν να κάνει υπερορίες κλπ. Με κάποιους τρόπους το σύστημα άφησε ακάλυπτα δύο τρένα. Κατά την άποψή μου. Έχουν μερίδιο ευθύνης βεβαίως.
Και τα υπόλοιπα κάλυπτα ήταν, αλλά ήταν η Παναγιά από πάνω τους. Αλλά τα εκατομμύρια πήγανε, ερχόντουσαν και φεύγανε. Εκεί, τα εκατομμύρια πού, πώς.
Τα εκατομμύρια.
Τα εκατομμύρια.
Λοιπόν, παιδιά, για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου, θυμίζω ότι είμαστε παρέα με την Ευρώπα. Στα συστήματα αλουμινίου, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε το γιατί, παιδιά. Γιατί λοιπόν συστήματα αλουμινίου Ευρώπα μπήκαν σωστά, ήταν πράγματι Ευρώπα. Η Ευρώπα λοιπόν σας προσφέρει έλεγχο από επαγγελματίες τεχνικούς της που θα βεβαιώσουν τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων της. Δεν είναι τυχαίο το μότο που χρησιμοποιεί η εταιρεία Ευρώπα μια για πάντα. Ανακαλύψε περισσότερα γιατί η Ευρώπα στα 2000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και στο Ευρώπα προφίλ μετά. Α, ναι, σωστά, γιατί έρχεται ο Ιωσήφ, έλα μέσα, έχω να σου πω νέα. Παιδιά, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, που δημοσίως τον ευχαρίστησα γιατί μου στείλε ηχητικά τη συνέντευξη και πολλά είναι η αλήθεια, με ρώταγε, μάλλον μου έλεγε για τον έρωτα φυγά χθες το απόγευμα. Μου έλεγε διάφορα.
Λοιπόν,
κάτσε να σου πω. Άκου. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, παιδιά, η Μαριέτα Ιωσήφ πρέπει λέει να είναι η πιο σατανική πεθερά που έχουμε δει στην τηλεόραση.
Μη σου τύχει, παιδιά.
Ναι, καλά, το ξέρω.
Φαινότανε αυτή.
Άκου, τι έχει τραβήξει όλο αυτό τον καιρό η Αλεξάνδρα που την κλειδώνει στο σπίτι φυλακισμένη όλη μέρα. Όλη μέρα, ούτε το βράδυ.
Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
Άραγε, σήμερα θα βρει.
Τι φούρκα παλιά.
Άκου. Σήμερα θα βρει, λέει, τον τρόπο να το σκάσει. 6 παρατέταρτο, σταθερά, open, έρωτα φυγά, διαφημίσεις.
Τη σκάλα στο πισταριό θα φύγει.
Τι ακούμε, νεαρά, καλημέρα σας.
Ικαριώτικο, παλικάρι μου.
Γιατί, κοπελιά, θα πάμε στην Ικαρία.
Ικαριώτικο, γεια σου, η καριά με τα ωραία σου. Λοιπόν, γιατί.
Γιατί μόνο η καριά έχει τα ωραία.
Τώρα ακούμε Ικαριώτικο. Θα εκπέμψω καλημέρες στην Ικαρία.
Γιατί στα άλλα τα νησιά όχι, έτσι. Μην τα πει καλημέρα.
Okay. Λοιπόν, ακροατήριο, για να καταλάβετε τώρα γιατί βάζω αυτό το ζεσικωτικό τον Ικαριώτικο. Γιατί σαν σήμερα 1982, 22 του Μάρτη 1982, ψηφίζεται επί Ανδρέα Παπανδρέου ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα και ο πρώτος πολιτικός γάμος έγινε στην Ικαρία 18 του Ιουλίου του 1982.
Α, ξεκάμπανα δηλαδή, κατάλαβε. Από σπόντα η Ικαρία δηλαδή, όχι την αγαπά.
Είδες όμως τι ωραία που έχω. Εγώ την αγαπάω την Ικαρία.
Καλά, οκ. Να σας πω το εξής τώρα για τους καλεσμένους, για να θέλω να είμαι λίγο ξεκάθαρος σήμερα, γιατί λέμε τη λογοδιάρειά μας την πρωινή. Νωρίτερα είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο μετρό, τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη. Κάτι έχει συμβεί τώρα και δεν τον βρήκαμε. Μίλησα μαζί του με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σε μια έκθεση, σε ένα πόρισμα τέλος πάντων, για τη γραμμή του μετρό που πηγαίνει στον Πειραιά. Που εκεί μεταξύ άλλων φαίνεται να έχει εντοπιστεί, λέει, από ελέγχους οι οποίοι έγιναν, ότι υπάρχει διαρροή θαλασσινού νερού στα τούνελ. Επειδή μίλησα λοιπόν με τον κύριο Ρεβίθη και ήθελα να μιλήσω επίτηδες μαζί του, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικός λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι πρόβλημα εντοπίζεται, σας το έλεγα και χθες, από τους μηχανοδηγούς, αμέσως παρεμβαίνουν, λένε, οι υπηρεσίες της κατασκευάστιας εταιρείας και σταματούν τις διαρροές αυτές, οι οποίες είναι, λέει, ένα καθημερινό φαινόμενο.
Να
μάλιστα,
ρωτήσω κάτι. Μπορεί να είναι καθημερινό, αλλά είναι φυσιολογικό? Δηλαδή, σε όλα τα μετρό του κόσμου που είναι κοντά σε θάλασσα και είναι και ολοκένουργιο, είναι φυσιολογικό να έχει διαρροές νερό?
Μπράβο, εκείνη η ουσία. Διότι όταν τελειώνει ένα έργο και ξεκινάει να γίνονται οι δοκιμαστικές, τα δοκιμαστικά δρομολόγια με το βάρος των σειρμών που κουνιούνται τα πάντα, κάποιες αστοχίες προκύπτουν. Ακόμα, λέει, μάλιστα μου έλεγε ότι υπάρχει ένα κομμάτι, λέει, παιδιά, που περνάει το ποτάμι λίγο μετά το Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι, που έχει νερά. Και εκεί πάνε και κάνουν τσιμεντοενέσεις. Είναι η τακτική, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα της εισροής νερού. Γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα ποτάμι το οποίο το κλείσαμε και εμείς πήγαμε, κάναμε γραμμή μετρό. Η τραμ, ξέρω, η ΣΑΠ.
Δηλαδή σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν μετρό και τα ποτάμια τρέχουν μέσα από τις πρωτεύουσες, έχει νερά το μετρό τους.
Ότι όπου υπάρχει θέμα, όπου υπάρχει ζήτημα, γιατί το νερό θέλει να πάει κάπου.
Ναι, παιδί μου, αυτό το πράγμα είναι ολοκένουργιο.
Ναι, δεν έχει σημασία. Βγάζει αστοχίες το έργο. Το έργο μπορεί να βγάλει αστοχίες. Αλλά αντιμετωπίζονται οι αστοχίες. Και μου έλεγε ο κύριος Ρεβίθης, και αυτό θέλω να μεταφέρω, ότι είναι απόλυτα ασφαλές να χρησιμοποιείται το μετρό σε όλη του την έκταση. Τελεία και παύλα.
Όσον αφορά το νερό. Γιατί οι άνθρωποι καταγγέλνουν και άλλα πράγματα.
Δεν σου λέω για τους σειρμούς, σου λέω για τις γραμμές. Οι γραμμές, δηλαδή, όπου φτάνει το μετρό, οι άνθρωποι, καταρχήν οι πρώτοι που θα ζητούσαν να ληφθούν μέτρα είναι οι μηχανοδηγοί. Και εκεί. Έτσι.
Πάντως, επειδή οι μηχανοδηγοί έχουν κάνει καταγγελίες για βάρδιες, για υποστελέχωση, για ανθρώπους που δεν παίρνουν ρεπό, μιλάνε για τις ασκήσεις που γίνονται για περίπτωση φωτιάς, τις ασκήσεις που πρέπει να γίνονται για περίπτωση σεισμού, για εξόδους κινδύνου, μιλάνε για πυροσβεστήρες, μιλάνε για πολλά πράγματα που πρέπει να γίνει έρευνα και εκεί και να είναι ήσυχος ο κόσμος.
Ναι, εγώ ξαναλέω πάλι για τη γραμμή, για να είμαστε ξεκάθαροι, και τα υπόλοιπα είναι άλλα θέματα κλπ. Κώστα, όχι, δεν συμφωνώ, να ξέρεις ότι όλες οι χώρες οι σοβαρές έχουν δίκτυα μετρό τα οποία είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Δεν θα σου πω για τη Νέα Υόρκη, δεν θα σου πω για το Λονδίνο, δεν θα σου πω για την Ιταλία. Πάρα πολλές
χώρες.
Το Παρίσι. Πάντες. Όλοι έτσι λειτουργούν. Δεν γίνεται διαφορετικά σε μεγαλοπόλεις να μην έχεις μέσα σταθερής ροχιάς και μάλιστα υπόγεια. Λοιπόν, και επίσης άλλη μια καλεσμένη που δεν μας βγήκε, δεν ξέρω γιατί, είναι μια δικηγόρος από τα Χανιά με αφορμή την ιστορία της δίκης που ξεκίνησε αλλά διακόπηκε. Για τον Νίκο Ευγυρίας που είχαμε μάθει τα απίστευτα στα Χανιά, ο οποίος συνεχίζει και λειτουργεί, παρακαλώ πάρα πολύ.
Τώρα το καταλαβαίνετε, έτσι.
Με την ίδια διοίκηση, προσέξτε, η οποία ένα μέρος από αυτούς είναι προφυλακισμένη, με κάποια χαρτιά, λέει, νομότυπα, ότι υποτίθεται ότι κάποιοι άλλοι έχουν την ευθύνη της διαδικασίας αυτής.
Γύρω στους 80 ηλικιωμένους έφυγαν σε αυτό το γυροκομείο. Μέσα στο COVID δεν επιτρεπόταν στους συγγενείς να πάνε να τους δουν και να διαπιστώσουν τις συνθήκες που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και αυτό το γυροκομείο με αυτές τις συνθήκες εξακολουθεί και λειτουργεί κανονικά.
Ναι. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή είχαν πει ότι θα κλείσει, αλλά δεν υπήρχαν άλλες δομές, λέει, για να απορροφήσουν, υπόθηκε, τον κόσμο ο οποίος συνεχίζει να φιλοξενείται εκεί.
Και είναι ιδιωτικό, δεν είναι?
Βεβαίως.
Άρα εξακολουθεί αυτό το γυροκομείο να πληρώνεται.
Με τι τσάμπα.
Αδρά για τον κάθε ηλικιωμένο που βρίσκεται μέσα.
Το τσάμπα πέθανε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα θέματα τα οποία δεν ξέρω, εντάξει, δεν μας πήγαν καλά. Ελπίζω πάντως τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με την γυναίκα αυτή, η οποία έχασε τη μαμά της, αν δεν κάνω λάθος, στο συγκεκριμένο γυροκομείο, και βεβαίως έχει από πρώτο χέρι ενδιαφέρον για την πορεία της συγκεκριμένης δίκης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Πούμε, περνάτε γενιές 14, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Να ξέρετε ότι όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Γι' αυτό είναι υγιές τώρα να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Καλό είναι να ακούγονται. Έτσι, δεν έχει σημασία αν δεν ταυτιζόμαστε. Και ξαναλέω, σε μια δημοκρατία, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, αποφασίστε τι θα κάνετε. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από εσάς επί του καναπέως κάνουμε κριτική. Ο Μιλόν δεν έχει χάσει ούτε μία εκλογική αναμέτρηση, να ξέρετε. Το λέω και για άλλους συναδέλφους που δεν πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, θα μου πει τι ψηφίζεις. Α, ο καθένας ψηφίζει τα δικά του. Αν κάνω προπαγάνδα για κάποιο κόμμα, ο καθένας ψηφίζει τα δικά του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα.